Saya terpikat cerpen berjudul Rumi karya Beni Setia ini karena ia menyusun paragraf seperti jurus-jurus silat ketuk tilu, gesit, lincah, bertenaga, namun meliuk lentur laksana tarian, persis gerakan ketuk tilu. Manuver paragrafnya mengagumkan, Rumi tetapi jernih dan enak ditelusuri. Saya tidak keberatan untuk mengekornya sampai jauh. Cerpen ini seperti puisi yang bercerita. Memang di sana sini ada imbuhan atau subjek yang hilang, tapi entahlah, saya suka saja. Seksi, ibarat musik, ia seperti ketukan 3/4 dengan pukulan rapat memperolok tempo. Menggantung tapi enak. Ibarat telur, dia tidak memaksakan realisme magisnya terbentuk matang. Dia tahu pecinta telur setengah matang pun percaya kekhasiatnya. Cerpen yang membekas di benak Rumi, sebuah cerpen karya Beni Setia. Dingin itu memuncak sejak ngambil wudu untuk salat subuh. Kabut tebal, petunjuk waktu pada arloji telah ada di kisaran 6, 3, dan 9. Apa ini termasuk wilayah Indonesia bagian barat? Gumamku, memaksakan keluar kamar, melangkah di papan kusam di tingkat 2 yang sepertinya jarang dibersihkan atau diinjak langkah tamu. Pertanda tidak banyak yang datang. Menginap di losmen yang hanya 2 tingkat ini dengan 4 kamar di kiri dan 6 di kanan. Kamar dengan tempat tidur yang seperti diambil dari peninggalan bencana 20 tahun lalu. Dengan lemari papa, spray yang seperti direntang dan terbiar menyerah di remang lampu yang lelah. Tangga sempit 1 meter menekuk langsung ke lantai dasar dengan dapur dan jajaran 2 kamar mandi bersama. Pengunjung lorong yang diapit 2 kamar itu, lobi dengan meja panjang, penyekat kantor penginapan, di mana petugas yang renta tanpa gairah menerima tamu, mengurus tetek bengek administrasi nginap, dengan kursi dan meja tamu yang seperti tidak pernah dibersihkan, ditentangnya, seperti memberangut malu menyandang debu. Pagi ini ruang dengan pintu tertutup itu sunyi. Remang dingin memaksa mengenyak, cuma bisa menyulut rokok. Meski ingin sarapan, minum kopi dan baca koran. Apa ini ada termasuk wilayah Indonesia bagian barat? Gumamku. Penjaga yang tidur di kamar di sebalik dinding kantor penginapan itu muncul. Bapak mau keluar, katanya. Dengan mulut mengepulkan asap, bergegas membuka pintu. Hawa dingin masuk dan gumpalan kabut di luar pekat. Mau sarapan, kataku. Lelaki itu tersenyum minta maaf karena penginapan sudah tak menyediakan sarapan lagi, meski bisa menyiapkan kopi. Sekaligus bilang kalau warung di pasar menunya amat sederhana. Kalau mau ada penjual bubur ayam di depan sekolah, di alun-alun di depan pasar, di bawah pohon beringin, tidak istimewa tapi itu bisa menghangatkan lambung. Ini kota mati, Pak, katanya. Kota sunyi, jalan beku dalam dingin, udara bagaikan menyublin di awal hari dengan serakan sampah kuyup dalam remang yang enggan terang. Meski jarang ada terlihat yang bergegas menuju ke alun-alun di depan pasar yang juga terminal tidak resmi, dengan masjid, kantor kecamatan dan sekolah di utara, bidang terbuka dengan beringin di pojok tenggara. 3 pojok lain bersih, kata kernet yang menunjuk arah ke penginapan semalam. Dulu keempat pojok itu ditumbuhi beringin ke titik mana? Dari pertigaan dekat penginapan. Aku harus tanpa susah payah memasuki pasar yang terlihat biasa itu, mengenyak ke bangku sambil minta menu bubur lauk telur tanpa sambal, menunggunya mendingin sambil menghabiskan rokok. Bapak orang baru, saya menginap di Wisma Akli. Maaf, Bapak dari gunung atau mau ke gunung? Aku tertawa terbayang kemarin dari Cirebon, aku turun di Majalengka untuk asar, iseng ke Maja dan pergi ke entah, memburu maghrib dan isya dengan naik kot bangkotan yang ditawarkan sebagai yang penghabisan itu. Memang ada berapa angkutan, tanyaku. Si kernet bilang ada 3 buah kot yang bergerak serentak pagi-pagi. 2 dari sini dan 1 dari Maja. Terakhir 2 dari Maja dan 1 dari sini yang tetap harus berangkat meski nyaris tanpa penumpang. Mengangkut warga yang ke Maja, semua nyaris ada dalam ikatan deduluran. Aku tersenyum. Bisa jadi aku ini penumpang asing yang senantiasa diharapkan, pikirku sambil mengenyak yang datang sebagai rezeki tak terduga angkutan terakhir. Dan semalam aku terjebak di sini, celingukan dan tak bisa kemana-mana lagi karena tak ada kendaraan kemanapun dan si kernet menunjukkan jalan ke penginapan yang nyaris tanpa tamu itu. Kenapa ada penginapan di kota sesunyi ini, kataku. Si penjaga lelah itu bilang masih ada desa-desa dan kampung-kampung di pegunungan Nun, sehingga sekali ada yang kemalaman tidak mungkin meneruskan perjalanan pulang atau ketinggalan angkutan penghabisan ke Maja, dan ia terpaksa menginap. Bisnis yang sepi, kataku. Tidak setiap hari ada tamu, kataku. Si penjaga mengangguk, bilang bisnis hotel ini merupakan cara halus menjaga tali silaturahmi. Meski tidak setiap hari ada tamu, katanya. Menggumam. Ya, menjelang jam 22 yang senyap itu, semalam di dalam bingung. Sewa kamar harus dibayar di muka. Saat tahu tak ada kios ATM untuk ambil uang, si lelaki penjaga itu bilang ada kantor pos di kompleks kecamatan. Kemana sesungguhnya sekarang aku menuju untuk memulihkan persediaan dana setelah hanya cukup untuk sarapan dan ongkos balik ke Maja. Nanti setelah zuhur, iraha pos teh buka? Si penjual bubur tersentak, lantas bilang paling cepat jam 8.30, seharusnya jam 8. Aku melirik arloji sambil menyuap memperhatikan anak yang berdatangan dini dengan tangan terlipat di dada dan langkah pelan gemetaran. Dipaksa etika sekolahan harus mandi pagi atau mereka terbiasa cuci muka tanpa sikat gigi. Aku tersenyum, teringat anak di Soreang. Terhibur, meski mungkin lebih karena aku punya wesel pos wisata sebesar 250.000. Cukup buat berjalan-jalan tanpa harus bergegas ke Maja atau langsung mencari ATM di Majalengka. Lantas ke kantor pos beli wesel pos wisata. Siap buat tercangkul di kota penghujung dari jalan lain. Dan siap untuk akhirnya menemukan kampung yang tak dicatat peta itu nanti. Sekitar sebulan setiap berangkat kerja dengan duduk abai di kursi belakang, aku selalu melihat lelaki bergamis putih itu di perempatan. Ia tersenyum yang sinyal lampu lalu lintasnya selalu merah ke arah kami. Kemudian ia setia mengetuk jendela berulang-ulang sampai akhirnya aku membuka celah. Kenapa? Kataku. Ia senyum. Saya mau membantu Anda dengan menerima utang zakat Anda, Tuan, katanya. Aku menyeringai, bilang aku pembayar pajak yang patuh. Dan ia lelaki bergamis putih itu membungkukkan badan mundur mempersilakan lampu lalu lintas berubah warna. Setelah itu aku digoda mimpi aneh, ada di restoran kecil yang sepi pengunjung entah di mana, menikmati segelas kopi, nasi goreng dan telur ceplok, tanpa koran dan rokok sendiri di kota yang sunyi nyaris tanpa penghuni yang mungkin hanya dihuni si lelaki tua yang melayaniku makan. Apa nama kota ini? Si tua melirik. Tung-tung Tenjo. Aku menelan ludah. Apa nama restoran ini? Lelaki itu menarik napas lelah. Panyawangan, katanya. Aku bergegas menghabiskan makanan yang tidak enak itu dan bangkit mau membayar. Tapi tak ada uang di saku. Aku tergagap. Si tua senyum. Sudah enggak apa-apa, katanya. Aku mengusap mulut dengan telapak tangan kiri. Aku terbata-bata bilang dengan kesungguhan setara sumpah. Aku tak sadar bila saat masuk ke restoran dan memesan makanan itu aku tak punya duit. Karenanya tenang menikmati makanan dan bertanya ini itu. Saya bayar dengan tenaga, kerja apa saja. Enggak perlu. Kau tahu semua ini jodoh, skenario Allah yang mempertemukan kita di sini dengan beban takdir kita masing-masing. Aku yang berjaga meski di kota ini tinggal aku seorang yang masih hidup, menunaikan kewajiban membuka restoran, menyediakan menu sederhana bagi yang mampir. Kamu tamu pertama dalam rentangan 5 tahun. Kamu dengan beban harus mengunjungi tempat ini, spontan masuk tanpa sadar, tak punya uang dan digariskan memesan makanan dan kudu menanggung malu. Haruskah kamu malu? Haruskah aku jadi yang ditipu, dipermainkan, serta menuntut? Tidak, semua diatur di Lauhul Mahfud. Kita ini hanya boneka, harus ikhlas menerima skenario, mensyukuri yang terjadi, menghirup wangi nafasnya saat kehendaknya jelma. Lupakan aku, cari Dik, nanti kita bertemu lagi, katanya. Kami bertatapan bersalaman, pamitan, jalan ke pintu, menariknya dan aku pun mendusin, terjaga. Apa makna semua itu? Kapan itu akan terjadi? Di mana adanya kota yang penuh bangunan tak berpenghuni itu dengan jalan aspal yang mulus meski sempit, dengan seembusan angin yang lembut, geriapan pohon dan bunyi karsip daun tersibak di tengah cecuitan tajam burung itu, dan keheningan yang seperti tak tergoyahkan itu. Kota sejuk, kota teduh, kota damai tanpa kegopohan, kota yang memanggil untuk ikhlas, bersyukur dan tenang dalam zikir. Baru setelah mimpi itu terulang hampir setiap malam selama 1 tahun full, aku memutuskan harus mencari dan menemukannya, meski tidak bisa segera karena aku harus menyiapkan orang-orang yang harus mengambil tanggung jawab atas keputusan besarku, menanggalkan identitas kepemilikan atas 8 perusahaan besar dan 1 istri dengan 3 anak. Semua menentang, orang tua, mertua, saudara, keluarga, relasi, tetangga. Enggak, semuanya, semua menyebutku si gila, bahkan ada yang menyebut aku sok jadi Jalaluddin Rumi. Tapi aku rindu bertemu si lelaki tua itu, sangat merindu. Dan baru di 3 tahun lalu aku bebas setelah susah payah melatih istri menjadi komisaris di 6 perusahaan, yang 2 dijual dan uangnya didepositokan. Pamitan, sangat bersusah payah dan malah balik mendapat banyak nasihat keduniawian yang jempolan dan masuk akal sehat berniaga kepada semua orang dan terutama kepada anak-anak. Dan setelah lebih banyak mengabaikan rasionalisasi bisnis banyak orang, aku mulai mengembara mencari kota tidak berpenghuni tapi punya restoran, dan entah berada di mana itu. Ya, tapi apa bukan ilusi? Aku karenanya berulang-ulang sholat istikharah. 3 tahun ini aku pergi ke Udik di penghujung jalan, kota kecamatan yang ada restorannya, di pelosok Banten, lantas pelosok Sukabumi, Garut, Tasik, Banjar, dan Ciamis, memutar ke Cirebon lewat Kuningan, bergerak ke Majalengka, menyelinap ke Maja, dan naik kol entah ke kota apa, ke tempat yang sunyi dan dingin berkabut ini, tersuruk dengan sepiring bubur kental yang diberi bundaran telur utuh, remukan kerupuk diseling biji kedelai goreng, irisan bawang, dan kecrut kecap. Membuat segala yang putih jadi coklat pudar, menyuapkan dan lembut merasakan larut resapan rasa di lidah, membangkitkan nikmat yang spontan dibalas dengan syukur alhamdulillah. Ada sentuhan di bahu, ada sapaan salam. Aku tersentak, bergegas membalas sapaan dari si tua dalam mimpi yang mendadak muncul, dan suaranya melekat dalam ingatan dan rindu itu. Kau sudah sampai, katanya. Aku bersyukur meletakkan piring, bangkit mau mengikuti ajakannya. Tapi cuma bangkit, tersentak oleh jerit si tukang bubur. Aku melirik, tubuh terbanting ke tanah yang padat, berkerikil di bawah beringin. Aku tertegun lalu bergegas mengikuti si tua dalam mimpi itu yang berseru memanggil, mengajak bergegas. Kami melangkah mengikuti jalan gaib di sisi utara masjid barat alun-alun. Menanjak, naik, naik, nun, fokus ke titik kiblat. Nun.